O ano pasado, Lara Méndez perdeu a oportunidade ou olvidouse de solicitar o Plan Estatal de Vivenda. Subvencións de ata 16.000 euros por vivenda para rehabilitación e incluso algunha delas ata 30.000 para barrios que realmente necesiten ser rehabilitados e acondicionados. O ano pasado, Lara Méndez renunciou a solicitar esta axuda do Ministerio de Fomento e da Xunta de Galicia. Este ano saliu publicado o 17 de agosto, dende o Partido Popular exiximos a alcaldesa que solicite ese investimento para que se poidan ver favorecidos as casi 2.700 vivendas que hai dentro do casco histórico, que son as que a día de hoxe se poden facer ou se poden solicitar este tipo de axudas. Porque, por desgracia, Lara Méndez deu a espalda aos veciños da Milagrosa, aos veciños de Sanfiz, aos veciños da Ponte ou aos veciños do barrio Feijó, barrios que necesitarían que dende o equipo de goberno socialista se traballase para declarar un ARI e poder verse favorecido por estas subvencións de ata 16.000 euros e ata 30.000 euros en caso de demolición e reconstrucción do edificio.